беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Папярэднія два выпускі беларускіх раздарожжаў былі прысвечаныя адной са спробаў абвесціць аўтакефалію беларускай праваслаўнай царквы. Але быў яшчэ і перыяд, калі беларуская царква была не праваслаўную, але грэка-каталіцкую, уніяцкую. Я наўмысна не падзяляю гэтыя два тэрміны, не вылучаю асобныя праваслаўную і уніяцкую царквы. Царква ўсходняя абраду ў Беларусі з 10-го стагоддзя існавала і існуе адна. Яе складае наш народ. У розныя часы яна падпарадкоўвалася розным цэнтрам – Канстантынополю, Рыму, Маскве. Яна прымала альбо ёй накідаліся розныя хрысціянскія дактрыны, ёй кіравалі прыхільнікі розных ідэяў, ёй прысылалі кіраўнікоў, а народ, які яе складаў, заўсёды заставаўся адным і тым жа. Гэта наш народ. Асабліва востра я зразумеў гэта, калі некалькі год таму ў заходнебеларускай вёсцы хавалі блізкага мне чалавека. Я ўбачыў жывую беларускую царкву. Сам без прынукі сабраўся царкоўны хор на чале з рэгентам. Аднекуль пабраліся жалобныя покрывы і харугвы. Святар з Турца, які ўжо 30 год хавае членаў нашай сям'і, прыехаў проста з бульбянога поля, дзе сам хадзіў за плугам. Я ніколі не бачыў такой зладжанасці, арганізаванасці, адзінства і адказнасці. Святар не ўмеў добра гаварыць па-расейску, увесь час ламаў мову і збіваўся на нашую. Людзі ў нас пад мірам таксама не знаюць па-руску. Яны спрабавалі заспяваць расейскія царкоўныя песні, але атрымлівалася ў іх па-беларуску. Тады яны перайшлі на народныя, жалобныя. Усім ім у той момант абсалютна не было справы, праваслаўныя яны альбо уніяты. Усе яны былі аб'яднаныя адной мэтай – па-хрысціянску пахаваць добрага чалавека. Так, як рабілі гэта іх продкі, так, як яны гэта толькі і ўмеюць. Вось тады я і ўбачыў жывую народную царкву. І зразумеў, што яна заўсёды адна. Яна бывала падзеленую, бывала праваслаўную, бывала уніяцкую, бывала спольшчаную, была і ёсць абрасеянаю, але ў сваёй глыбіні ўсё яшчэ застаецца проста хрысціянскую, народную, беларускаю. Таму я і не лічу, што ў Беларусі спачатку існавала праваслаўная царква, пасля уніяцкая, а пасля ізноў праваслаўная. Усё гэта была адна царква. Нават лацінскія католікі ў сваёй большасці гэта былыя уніяты. Так вось і паўстала тэма сённяшняй перадачы. Унія як этап на шляху беларускай царквы. Унія як раздарожжа на гэтым шляху. Напрыканцы 20-го стагоддзя мы ўсё яшчэ не маем магчымасці самі разабрацца са сваёй гісторыяй. Вакол уніі нагрувашчана шмат няпраўды і мітаў. Нехта яе проста не любіць і мае права. Але важную ёсць усё ж праўда, нават калі яна і непрыемная. Хто сёння ведае, што ў 15-м стагоддзі з 9 абраных у Беларусі мітрапалітаў 5 абвяшчалі унію з Рымам, і што Берасцейская унія была такім чынам толькі 6-ю за няпоўныя 2 стагоддзі. Хто ведае, што Свідрыгайла спаліў у Віцебску мітрапаліта Герасіма менавіта за унію? Хто ведае, што вялікі князь Вітаўт пасылаў Рыгора Цамблака ў Рым таксама аб'ядноўваць нашу царкву з Рымам? І яшчэ шмат і шмат фактаў і падзеяў, няправільна альбо ўвогуле не асветленых у нашай гісторыі. Я запрасіў сёння да размовы прафесара Анатоля Грыцкевіча, які напісаў некалькі навуковых працаў па гісторыі уніі і сёння з'яўляецца адным з тых беларускіх гісторыкаў, хто знайшоў сабе сілы адмовіцца ад старое метадалогіі. Анатоль Петрович, вы прысвяцілі некалькі навуковых працаў гісторыі уніяцкай царквы ў Беларусі. У мяне да вас такое пытанне. Ці відповідає сапраўднасці досить розповсюджене у гістаріографії і увогуле в літературі теза про те, що унія була все ж ініціативою Ватикану, католицького боку, була виявою агресії католицької, а не виником ніяких внутрішніх процесів.
Те, що ви згадали, це пункт глядження російської гістаріографії, який перейшов у совєтську і у нашу білоруську, можна сказати, до апошніх часів. Справді, це не так. Головними причинами підписання Російської церковної унії були все ж таки внутрішні причини. Їх кілька. Перше, це сталі уніатські тенденції, які заховалися ще з 15-го століття, коли була заключена Флорентійська унія в 1439 році Константинопольським патріархом і Візантійським імператором і розповсюджена на підпорядкованою церкву Константинопольському патріарху, це значить на православну церкву Білорусько-Литовської держави, Білорусі і України. Значить, це перше можна назвати. Друге, це все ж таки одособленість православної церкви на Білорусі від православної церкви московського митрополіта. Це було вже давно, так само з 15-го століття, коли великий князь Казимир Ягелончик, Ягайлович Лепий, зробив заходи, щоб православна церква у нашій державі була самостійна. Була створена самостійна митрополія, причому саме цікаве, що титул київського митрополіта залишився тут, а сам він знаходився в Вільні або у Новгороді. Значить, це друге. Одособленість нашої православної церкви від православної церкви на території Московської держави. Третє. Мені здається, так само важливий фактор, це те, що в 1589 році при царі Федорі Івановичу, сыне Ивана Захлебова, его свояк, ближний боярин Борис Годунов, как поднять престиж московской державы, домогся у патриархов, у четырех православных патриархов Турецкой империи, Константинопольского, Александрийского, Иерусалимского и Антиохийского, домогся, как яны узвяли московского митрополита у сам патриарха. Таким чином, на всходе для православной церкви на Беларуси, самостоятельной церкви, возникла великая погроза подпорядкования в зоне Константинополю, а Москве. Значит, это так само вздейничало на прихильность до унии. И самое интересное, что не только иерархи православной церкви в конце 16-го столетия, але і магнати православної, тим ліку князь Константин Острожський, син полководця, були прихильниками унії. Правда, на пошнім етапі два єпіскопи на Україні і Константин Острожський відмовилися від унії, бо ті умови, на яких вона була заключена, їх не задоволили. А так, як бачите, внутрі країни, внутрі держави були вельми моцні чинники для заключення.
Ну, ось ще одна теза людей, які неприхильно ставяться до унії, це те, що заключення Біросійської унії поділило насельництво Білорусі по конфесійній прикметі і викликало ворожість. Що ви можете сказати з цієї нагоди?
У нас того, що було на Україні, такої ситуації не було. По-перше, автоматично більша частка насельництва стала униатами, люди ходили в ту же церкву, до того же святора, были подпорядкованы тому же самому епископу, и внешне, вонково, великих змен вовсе не отбылось. Это по-перше. По-другое, на Украине была такая сила, якая одразу почала сопротивляться в унии, это украинское казацство. На Беларуси вовсе казаков николи не было. Навіть у 20-му столітті своїх казаків не було. Ну, і потому такой мощной и взброенной силой для борьбы с упротивлением, как это было на Всходней Украине. Я подкресливаю на Всходней, а не на Заходней. Заходней как раз у меня пустила короли. А у нас такого не было. И поддел громадства, соправды, был некоторый. Але его хиба ти можно назвать подделом, коли амаль все городское насельництво и три чверти сельского насельництва стали униятами. Белорусского насельництва, я кажу. Но у нас в Оголе уже в 17-м столетии на Беларуси заховались только выспы, островки, и то не вельми великие, где находилось еще православное насельство. Это район Могилева, район Слуцка и район Пинска. И крышечку у Вильни. У Вильни, бо там все-таки был православный центр и заховывался некоторый час православной правды. А так амаль все стали униатами. Конечно, где... лечить еще невеликую группу, совсем малую группу протестантов, ну и относно так само не вельми великую группу рима-католиков. Уже вядомые вошли у историографии личбы, кольки у нас было белорусов поводле конфессийного подзелу, коли так можно сказать. У конца 18-го столетия 75% белорусов были униатами. 80% сирот селянства унияты. Православных было 6,5%, лютеран амаль не было, значит, были кальвинисты, реформаты. Их было менее процента, каля процента. Все остальные были рыма-католики. Значит, основная масса населения Беларуси униаты. Все 17-е и 18-е столетие. И еще треба додать, и початок 19-го столетия. Невеличкая группа относно рыма-католиков, и так, коли можно лечить, то Беларусь была в этот час католической державой. Греко-католики и рыма-католики.
Еще трошку юдеев повинно было быть, так?
Ну, так отрималось.
Насколько я памятаю, еще в 1620 году там з'явился патриарх Иеремия Александрийский, ци Иерусалимский. Иерусалимский, который высветил параллельных епископов, но уже занятые епископами кафедры, униатскими епископами. И вот тогда отримался некий подел, или и он тримал там неких 20-30 год, але после все зачезло, конечно.
Так.
Анатолий Петрович, какая была сувязь унии с белорусской культурой? Бо прихильники унии вельми часто... высовывают тезу, что уния вельми моцно знитовалася с белорусской культурой у 17-м стагодзе уже.
Это так. У другой полове, особливо у другой полове 17-го стагодзе, почалось все у первой полове, але, как вядомо, в 1654-1667 годах была война, коли пришли московские войски цара Алексея Михайловича, они вовле знищали и униатские осяродки, и рыма-католицкие. Ну, але после вызволения Белоруссии с подмосковской оккупации униатские митрополиты узнавили свою политику. Политика была последовной. Захование и поширение уплыву церквы как на Беларуси, так и на Украине. Престиж униатской церквы на Беларуси взрастал за деятельности этой церквы по подтримці національно-культурних традицій і широкого використання під час богослужіння в казаннях білоруської мови. Значить, і зрозумілості обрадував вірникам білорусам. А так само у друкуванні книг і брошур на цій мові. У 17 столітті уніятами було видадено шмат книг і брошур на білоруській мові. Релігійні і полемічні твори митрополитов Іпатія Патея, Йосифа Вільяміна Рудського і архієпископа Полоцького Іосафата Кунцевича. Працювали Віленська і Супрасльська уніатські друкарні. Вони забезпечували церкві богослужебні книги. Треба відзначити, що і осяродками білоруської культури, національної культури – былі ў гэты час і пазней уніяцкія кляштары.